төрт бөлінген тұрадымның тұрағы, Алтайымды аспан жылап тұрады. Кең далаңды кенелетсе көкбөрі, ер бабамның естілгендей ұраны. Тәңірімдей тәуететін тектейім, жасыныңдай жарқылдасам төк тілем. Асан жұртқан алып құрлық төсінде, Алтайымдай аңыз мекен жоқ білем. Жатсын бассың жұмағыма баласам, шамырқансам шуағыңа таратам. Ағажайды шырқағым кеп тұрады, қарағайлы қойнауыңа қарасам. Қанымсыңды, самырсынды жотаңа, тарихыңды тұмшалама тасаңа, сырыңды ұқтыр, шыныңды ұқтыр ботаңа, сақтан қалған сыбағалы босаға. Селеулі қыр, сенен дөбір естідім, жон жараңды жырымменен тепшідім, қарақатты, қызылқатты құлаттан, қызылқанның исан қиды, бекшінім, қайың дөзек, тобылғы сай шұқатты, қиялымды, жүрәдімді ұштапты, таусын қардың қанатына мінгізіп, тал тұлпардың тізгінінде ұстатты. Көңілімнің айтылғанда бір әні, күмбес кеудем күңіреніп тұрады, Алтай қайғым ортаймасын ойласам, етес жасым, етегімді жуады. Мұнарыңдай мұң арылмай, жүгенем, бұлағыңдай сыңғырласын, сырлы өлең. Шынарыңдай жақпар жарып, шың дөнем, қыраныңдай, құзда туғам, құзды өлем.